Уважаеми братя и сестри и приятели, един основен проблем в отношенията ни с Бог, Бог-човек, е въпросът за поклонението. Той е толкова стар, колкото е и нашата история. Още в нейната зора, в Едем, този проблем беше поставен. Първите двама поклонника, докладвани в свещеното писание, представляват две групи поклонници, които ще съществуват до края на човешката история. И в наше време. Както обявихме темата ни, тази вечер е пред Божествения трибунал. Ще отворим нашите Библии и ако можете да ме следвате в библейският пасаж, който ще четем заедно и ще обсъждаме. В Стария Завет, книгата на пророк Михей, 6-та глава, от 1-я до 8-я стих. Това е пасажа, който ще бъде обект на изследване тази вечер. Михей, 6-та глава, от 1-ви до 8-ми стих. Слушайте сега какво казва Господ. Стани, ми казва Той. Съди се пред планините и нека хълмовите чуят гласа Ти. Като им кажеш, планини и вие твърди основи на земята. Слушайте спора Господен. Защото Господ има спор с народа си и ще се съди с Израил. Народе мои, какво ви сторих и с какво ви досадих? Заявявайте против мене, защото аз ви изведох от египетската земя. Избавих ви от дома на робството и пратих пред вас Моисей, Аарон и Мариам. Народе мой, спомнете си сега какво възнамеряваше Моавският цар Валак и какво му отговори Валаам, Веоровият син. Спомнете си всичко, станало между Ситим и Галгал, за да познаете справедливите дела Господни. С какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телета? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на утробата си за греха на душата си? Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Това е библейският пасаж тази вечер. Авторът е пророк Михей. Михей е една така съкратена форма на Микаях. Име, което означава кой е като Яхве. Кой е като Яхве. Книгата носи името на пророка, чието вести тя представя. Михей е наречен Моресетец, тъй като произхожда от едно малко селце Моресет Гат, считано, че е в Южна Юдея срещу Филистия. Нищо не се знае за пророка, освен това, което е писано в неговата книга. Според традицията, той е починал спокойно, мирно в неговото родно място по времето на царуването на цар, юдейския цар Езекия, малко преди падането на Самария, столицата на Северното царство. Този пророк има така много ясен стил на неговите вести. Езикът му е поетичен и ритмичен. Стилът му е суров, прям и прост. Той се служи с много образна реч и игра на думи. Смел, строг, безкомпромисен в отношението си към греха, но нежен по сърце, съжаляващ, скърбящ в духа си, обичащ и съчувствителен. В по-тесен контекст, нашият пасаж в 6 глава от 1 до 8 стих спада към последната част от вестите на пророк Михей, които могат да бъдат представени като наказание за греха и надежда в покаянието. И така, какъв е този текст, неговият литературен жанр? Да направим една кратка така екзегетика на този текст. Свидетели сме на един съдебен казус между Бог и неговият народ, в който се включва и пророка като говорител от името на Бога. Действащите лица са на първо място Бог. Той се среща общо 10 пъти в този пасаж. Неговият народ, Божият народ Израел, към който изпраща вест пророка, третото лице, самият пророк. Бог много нежно се отнася към своят народ. Два пъти той го назвава народе мой. Веднъж моите люде. Освен пророка, който е третото лице, има един неназован, една неназована анонимна личност, която задава 7 въпроса. Към Бог, на които пророк Михей отговаря. И така. На първо място, Израел е призван на съд. Слушайте сега какво казва Господ. Стани ми, казва Той, съди се пред планините и нека хълмовите чуят гласа Ти, като им кажеш: планини и вие твърди основи на земята, слушайте спора Господен, защото Господ има спор с народа си и ще се съди с Израел. Каква е тази картина? Какво ни говори тя? Каква вест ни предава? В тази сцена на съд Бог призовава тържествено планините и хълмовете като свидетели на неговият казус срещу неговият народ. Народът е обвиняем. Пророк Михей като Божий представител говори, тъй пламенно, той е призван да говори, пламенно, че хълмовете да го чуят. Защо? Вероятно има уши, които не чуват тези вести. Затова е призована мъртвата природа като един мълчалив свидетел на Божиите думи към неговите деца. Нека скалите и планините, които нямат уши, да чуят това, което Израел не желае да чува. Самото послание трябва да бъде прогласено пред целия свят, а не локално, пред някой конкретен хълм или планина в Палестина. Адресирано до твърдите основи на земята. Всички трябва да знаят, че Бог е на съд със своя народ. Защо? В предишните глави пророк Михей отправя много остри предупреждаващи вести към Божият народ. Към тези негови деца, които се бунтуват. Винаги, за съжаление, в историята, свещената история, Божият народ е проявявал неверност към неговият Бог. Бог много остро така изобличава чрез пророка тази неверност. И той иска да им каже, че техният бунт, техното противопоставяне на него, той се е проявявал по много различни начини, е съвсем необоснован. Какви основания имат неговите на народа така съпротиви, техният бунт срещу Бога? Макар, че той не е споменат в нашия текст, за него четем в предишните глави. Как Бог се отнасял към своите деца? В стихове 3 до 5 той казва: народи мой, какво ви сторих? С какво ви досъдих? Моля ви, заявете това против мен. Кажете ми. Нека да останем заедно. Нека да разискаме, както каза пророк Исаия в неговата книга. Какво направих аз с вас? Изведох ви из египетската земя, от робството, изпратих ви Моисей, Арон и Мариам. Люди мои, народи мои, с какво ви досъдих? Това е предизвикателство към всички, които са били на служба при Бога, нека да застанат и да свидетелстват против Него. В отношенията между две страни може да се получи разрив, когато едната е онеправдана, ощетена. Бог по деликатен начин ги умолява, нека всеки да каже какво имат против Него. Да свидетелстват, ако в нещо се е проявил към тях като жесток господар, или пък изискванията му са били неразумни. Удивително. Бог апелира към своите деца да си припомни неговото водителство в тяхната история. 4 и 5 стих. Освобождаването от робството, изпращането на вдъхновени лидери, които да ги водят през пустинята и да ги заведат в обещаната Ханаанска земя. Бог е този, който ги извел из робството. Говорим, но какво е било това робство? Да имаш едно скъпо дете, момченце, да се роди. За еврейската майка това е било наистина изключително събитие. Да бъде майка и то на син. И това тя да бъде хвърлено в реката Нил, на крокодилите. Без човечни закони. Човешкият живот е струвал нищо. Моисей в неговата младост вижда как един е бил неправдан. Бил е бит негов съгражданин, евреин. И неговото естествено така чувство за справедливост се проявява. Убива египтяни да го зарева в пясъка. Какви са били условията в робството в Египет? Бог казва, аз ви освободих. Дарих ви свобода. Не случайно робството в Египет е символ на робството на греха, от който Исус ни освобождава и тогава ни дава закона. В преамбюла към Божия закон Бог казва: аз съм Яхве, твоят Бог, който ти изведох из дома на робството, из египетската земя. И тогава дава закона, 10 заповеди. Ние сме освободени първо и тогава ни е даден моралният кодекс, който ни пази от греха и ни води към Бога. Целта не е да ни спаси. Исус ни спасява предварително и тогава дава закона. Бог им дава свобода. Бог ги извежда. Вдъхва им порив за свобода и решимост да се освободят от своите окови, в които египтяните се държали здраво. Но Господ ги избавя със сила от дома на робството, от дома на слугите. Какво благословение са така онези духовни лидери на народа? Мойсей, една прекрасна личност. Когато четем за това как застава пред Бога в пролома и сам се моли: Господи, ти си Бог. Ти всичко можеш да направиш, но заради твоята милост аз те моля, заличи мен от книгата на живота, но спаси този народ. Какъв застъпник, какъв лидер, каква любов, какво отношение. Я да бях такъв пастор аз на моята църква. Не съм, но искам да бъда такъв. Но Бог дава такива лидери на цялата си църква, на целият народ. Арон, Мариам, Моисей. Какво благословение са те за църквата, за народа му. Когато ги въвежда в земята на мира, Божията слава и почет се умножават също толкова, колкото и когато ги извежда от земята на робството. Как се проявява Божията грижа? Осуетява кроежите на Валак и на Валаам. Иди, дойди при мен, прокълни този народ. Знам, че когато прокълнеш, проклет остава. И когато благословиш, благословение, думите на Валак към един отпаднал Божий пророк Валаам. Унищожи ги. Прокълни ги. Какво е това? Да злорастваш, да виждаш унищожението на цяла една нация. Бог обаче се намесва. Бог ги спасява. После, неговите на Бога действия пресетим. Последната спирка преди преминаването на Йордан и Гългал. Първото място на лагеруване на народа в Ханаанската земя. Между Сетим и Гългал стои една река. Йордан в своето пълноводие. Как да се пресече тази граница, този Рубикон и да се влезе в обещаната земя? Изключително на Божията грижа и Божието чудо. Както и при Червеното море, реката застава на куп горе някъде по своето течение, за да премине целият народ по суша през нейното корито. Отново Божията грижа. И сега в 6 до 8 стих започва една нова идея. Един глас застава и произнася 7 въпроса към Господа. С какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? С какво да дойда и да извърша поклонение? Да дойда ли пред Него с всеизгаряние, с едногодишни телета? При Бог на поклонение не е могло да се дойде без жертва. Жертва специална, дадена от Бога, специални инструкции за всеки вид жертва. Дали ще бъде тя всеизгаряне, дали жертва за грях, дали жертва за престъпление, дали примирителна жертва. Имало е и приноси, хлебни приноси, но когато се говори за жертва, винаги си има предвид една бъдеща жертва, която трябваше да бъде дадена за човечеството. И всички символи са сочили на нея. Би било чудесно, ако тези въпроси, които задава това лице, са изговорени не в дух на себе оправдание, а на смирение и със съзнание за греха, придружаван от искрено желание да се опознаят и следват необходимите стъпки на покаяние. Пасажът не ни дава ясен отговор на този въпрос. Но във всички случаи думите, които са отправени към Бога, откриват липса на разбиране на Божието естество и на единствения вид служба, която е приемлива за него. Първо, народът изразява своето желание да бъде в мир с Бога, независимо от условията. Шести стих. С какво да дойда пред Господа? Имам купнеж, имам желание да се поклоня пред Всевишния Бог. Да дойда ли пред Него с все изгаряние с едногодишните лета? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си и плода на отробата си за греха на душата си? Всеки от поклонниците чувства буря в собственото си сърце и затова си пита, с какво аз, не друг, лично аз да се явя пред Бога, да дойда пред Господа, каква жертва да направя за престъплението си? Те съзнават, че извършват поклонение пред Всевишния Бог, този, който е превъзвишен над всички, както четем в 6 стих, втората част. Да се покланят на Бога означава да му служат. Би ли била приемлива една такава служба от Всевишния Бог? Поклонници изразяват съмнение дали жертвите им, всеизгаренията, биха били приети от Бога, въпреки че са наредени от Него. Формата на въпроса загатва за тази идея. Дали Бог ще благоволи в тези жертви? Дори тази хипербола, ще благоволи ли Бог в десетки хиляди реки от масло? Това е едно хиперболизирано представяне за това какво трябва да направим пред Бога. В дълбокото си желание да дойдем пред Него и нашето поклонение да бъде прието. Вярващите, според думите на този анонимен поклонник, са готови на изумителна цена. Предлагат хиляди овни, цялата си стока, само и само да са в мир с Господа. Дори нещо повече, десетки хиляди реки от масло. И още нещо. Те са готови да се разделят с първородния си за престъплението си. Стига само това да бъде приемливо като изкупление. Да дам ли първородния си плода на отробата си за греховете ми? Откъде идва тези разсъждения и този вик? Бог да изисква такова нещо от неговите деца? Никога. Вероятно, тази философия и тази молитва идва от разбирането на езическите поклонници, че божеството, на което се покланят, може да приема най-скъпото, което му дават. Само тогава той може да бъде удовлетворен. Какви жестоки божества. Когато по време на една от пунническите войни Картаген е бил обсаден от римляните, там на стената на Картаген са били заклани 100 момчета в жертва на тяхното божество. дано да бъде спасен Картаген от римляните. Това са били ужасни практики, които са били прилагани в еврейската история. По времето на цара Хас. Да жертват своите деца на тези божества. Бог казва, на ум не ми е дохождала такава мисъл дори. И дори обвинява чрез пророк Езекиил, вие заклахте синовете ми и дъщерите ми, които ми родихте. Какво е това? Какво грубо, ужасно идолопоклонство и падение. Но текста казва, надаването на такъв вид жертва е напразно, погрешно. Въпреки, че някои от предлаганите жертви са постановени от церемониалния закон, сами по себе си те не могат да очистят греха. В стих 7 са споменати две провинения – престъпление и грех, които жертвите не могат да отстранят. Това може да направи само Христовата жертва, на която те сочат. И която поклонниците са готови да пожертват дори собственици деца. Това е съвсем нелепо, защото всички са собственост на Бога. Бог казва, Той се обръща към тях, народи мои, люди мои. Целият народ и децата са Негова собственост. По правото на сътворение и изкупление. Защо ще ги пожертват? Ми те му принадлежат по право. И сега отговорът на пророка в 8 стих. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Бог от теб, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Той ти е показал, човече, условията за приемането от Бога вече са били представени пред народа. Той имал ясни познания за Божията воля. Как иска Бог да му се покланяме? Как нашето поклонение да бъде угодно пред Него, прието от Него? Целта на спасителния план е възстановяването на Божия образ. И това е било ясно открито още на Адам. И разбирането относно тази цел е било представено на следващите поколения. Какво е имал народа по това време? Имал е написаната Тора, 5-те книги на Моисей, плюс книгата Йов, най-старата книга. Имал е писанията на много пророци по това време. Всичко това е изразявало Божията воля. Примерно Исаия и Осия, които са били съвременици на пророк Михей. Но хората изглежда са забравили, че външното съблюдаване е без стойност, ако липсва набожност. Религиозните практики не могат да заместят вътрешния характер на послушанието. И сега. Посланието към нас тази вечер. Скъпи брати и сестри, ние сме изправени пред един съдебен казус. Стоим пред Божествения трибунал. Припомнете си колко неблагодарно сме проявявали към милия Исус. Колко сме се бунтували срещу Него при наличието на всички дарове от небето, на които сме се радвали. Как щедро Бог е изливал своите блага над нас в духовната област и в материалния живот. Как Бог ни е водил, пазил, довел ни е при себе си, привързал ни е с връзките на Божествената си любов. Книгата на пророк Йеремия, 30 глава, 3 стих. Бог казва, наистина те възлюбих с вечна любов. Миналата събота учихме за Бог Отец. С една основна характеристика в Неговият характер. Неговата вечна, непроменяща се любов. Безусловна любов. любов, любов агапе, която не е любов на чувствата, а любов с разума, с волята. Припомнете си скъпоценните опитности с Бога във вашия личен живот, в църквата. Както казва религиозната авторка Елена Уайт, нямаме основание да се страхуваме за бъдещето, освен ако забравим миналото и начинът, по който Бог ни е водил през миналата ни история. Спокойно можем да гледаме напред. Пътят пред нас не е скрит. Господ е бил с нас. Евенезер, беше казал пророк Самуил. До тук ни помогна Господ. И той ще ни води в бъдеще. Тази вест много ми прилича на веста на верния свидетел. В Откровение 3 глава. И отношението на Исус към църквата му много ми прилича на отношението на Бог към народа си във времето на Михей. Народе мой, кажете, що ви сторих, с какво ви досадих? Като че ли чувам думите на Исус, онези, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Какво очаква Той от нас, като Негов народ? Всички Божии изисквания към нас са обобщени в един стих. Теб ти е показал. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб. Три неща. Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Да вършиш праведното. Или Бог изисква справедливост. На еврейски думичката е мишпат. А това е съд, присъда. Бог е съдията, но колкото по-близо идваме до Него, толкова по-лесно можем да вземаме правилните решения. Да вършиш праведното. Да обичаш милост. Еврейският термин е хесед. Това е една от най-основните характеристики на Божеството. И трудно можем да намерим дума, с която да я преведем на български език. Тя се превежда като милост, нежност, доброта, любяща доброта и много други такива преводи. Но трудно можем да кажем точно коя най-много пасва на думичката хесед. Двете думички, справедливост и милост, образуват Божията праведност и не можем да ги разделим, както не можем да разделим една монета на две, въпреки че тя има две страни. И все пак милостта стои малко по-високо от праведността. Плачещият пророк, описвайки своите преживявания, след като Иерусалим е унищожен, народа му е пленен, описвайки ужасите на една опустошена страна, един град казва в плач Еремия в 3 глава 22-23 стих. По милост Господня ние не се довършихме, понеже нечестнат щедростите му. Те се подновяват всяка сарен. Голяма е твоята верност. Справедливост, милост и да ходиш смирено с твоя Бог. Това цени най-много Бог. Само че ако сме смирени и имаме близка връзка с Бога, ще можем, само когато сме смирени, ще можем да вършим праведното, съчетано с милост. Ако изгубим смирението си, Бог не може да работи с нас. И така три глагола. Вършиш, обичаш, да ходиш, свързани с три ценности. Правда, милост и смирение. Те съставляват същността на нашия християнски живот. Спасяваме ли се чрез това, което вършим? Не, да вършиш праведното. Но онова, което най-ясно проличава пред Бога, е чрез това, което се върши. Какъв съм аз? Спасен ли съм? Не ме спасява правенето на добро, но моите дела говорят пред Бога дали съм спасен или не съм спасен. Онова, което най-ясно проличава пред Бога, е чрез това, което се върши. Така е с нас. Така ставаме светлина на света и сол на земята. Да вършиш праведното и да обичаш милост е да се действа с правда и доброта. Това са добродетелите на човека и сумират съдържанието на втората плоча на декалога. А да ходиш смирено пред Бога е да живееш в хармония с принципите на първата плоча. Това е божествена добродетел. Любов, изразявана в действие с почет към Бог и към нашите ближни. Това е добро. Това е всичко, което Бог изисква, защото любовта е изпълнение на закона. Как се проявява тази праведност? Има три души, трима така праведника в Библията, които са названи по име. В книгата на пророк Езекиил. Един от тях е Ной, друг е Йов, третият е Даниил. За Ной се казва, че той е бил човек праведен, непорочен или съвършен между своите съвременници. Той е ходил по Бога. Ной е бил праведен на еврейски цадик. Какво означава праведен? В нашия превод цареградският е думата съвършен. Този термин е тамим и означава цялостност, непорочност, без петно или бръчка, както жертвите, които са били принасяни в жертвената система. Без дефекти по тялото. И там е употребена същата дума тамим. Нещо, което е цялостно, неосквернено от грях и порок, от никакъв недостатък. За един друг човек, за който споменава, че е вършил грехове, но Бог казва същите думи. В Битие 17 глава 1 стих Бог казва на Авраам. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви на Авраам и му рече: аз съм всемогъщият, ходи пред мене и бъди непорочен. И тук думата е посочена ходене с непорочност, съвършенство. Ходи пред мен и бъди непорочен. Как да го тълкуваме това? Как да го представим? Ходи пред мен. Мога ли да варя пред Исус, пред Бога и да бъда несъвършен? Колкото по-близко е вървял, това предполага активна комуникация, събеседване, живо общуване с Бога. Да вървим при Бога, да вървим до Него. Бог не му казва: ходи пред мен, бъди непорочен, иначе ще видиш какво ще ти случи. Не, той му казва: ела с мен, върви с мен, учи се от мен и аз ще те възстановя. Отново ще направя цялостен и съвършен. Знам, че си по-добър от всеки друг. Знам какъв е трябвало да бъдеш. Ще те изликувам и ще направя цялостен, такъв какъвто съм. И какъвто искам ти да бъдеш. Ще бъдеш мое съвършено творческо дело, което ще бъде привлекателно за другите и ще бъде средство да си да ги привлече към мен. Участници ли сме ние в този съдебен казус, скъпи брати и сестри? Ако Бог ни обича, а в това никой не трябва да се съмнява, никой от нас, Бог ни казва истината, понякога тя може да боли. Но целта е винаги целебна. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Бъди ревностен да се покаеш. Бог призовава на съд своя народ, поради неблагодарност и бунт срещу Него. Той не се е променил в отношението си към нас. Ние сме народа, който Той обича и изобличава. Седничката цел да се върнем при Него в покаяние. Пътят за завръщането на Бог при Бога е ясно посочен. Средствата за това са на лице, на разположение. Бог очаква да види в нас плодът на истинското покаяние, което рефлектира пряко в отношенията ни един към друг и към Бога. Баща е излязъл с своята лодка в морето. Със своята малка яхта и с него двамата му сина. Това става в океана. Синовете му, свикнали са заедно с баща им, добри пловци, излезли от лодката и започнали да плуват навътре в океана. Плували. Бащата забелязал някакви сенки долу, които се приближавали край синовете му. Акули. Наскоро, преди 2-3 дни, видях по Яхо в интернет как една акула напада един пловец в Калифорнийското крайбрежие. Е бил човека спасен. Там буквално на брега, близко до брега. Бащата извикал на синовете си веднага да се връщат. Те обаче чувствали, че татко им се така шегува. И продължили да плуват навътре. Какво да направи бащата? Акулите са по принцип боязливи, но ако усетят мирис на кръв, стават кръвожадни хищници. Бащата, виждайки опасността за неговите синове, изважда ножчето и се порязва. И се хвърля в противоположната страна на лодката, от която са плували неговите деца. Моментално на това място се е разбушувала водата и се окървавила. Бащата се пожертвал за своите синове. Бог казва, какво повече може да направя за вас, скъпи мои деца? Той очаква един плод, един живот, навършен на правда, на обичане на милост и да ходим смирено пред Него. Стиха, с който ще завършим, се намира в книгата на пророк Еремия, 3 глава, 22 стих. Върнете се, да, деца отстъпници, и аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви. Какъв е нашият отговор? Ето, ние идем при тебе, защото ти си Господ, нашият Бог. Бог да ни благослови всички. Амин.